COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE para Santiago y para Rías. Un negocio pues que se cadra, estaba abocado a pecharse y que vaya a continuar con un proyecto ilusionante de futuro. Falache dunha carpintería na Pobra do Caramiñal, Bermo, coñecida por todo o mundo porque o seu fronte levaba máis de 60 anos de metrio. Pois ben, chegou o momento de xubilarse, pero as persoas que estaban traballando con el no taller collen ya remuda. Juan José Varela, hola.
Hola, bons días.
Jorge Pazos, hola.
Hola, bons días.
Bueno, foi difícil de tomar a decisión, Juan, por exemplo.
Vale, foi un pouco, porque, bueno, o mercado non che dá tantas oportunidades como parece que di o resto da xente. Ao final, para ter que meterte nunha aventura, pois, collese, meteste para ganar ti a vida. Non sei se me entendes.
O sea, que traballo hai, pero mellor poñerse a buscar agora daba vos un pouco de... que existes aproveitar, non? Que xa haberá aí unha carteira de clientes.
A ver, eso axudounos a tomar a decisión. Ao que me refería é que moitos carpinteiros que están montados buscan a autónomos. Entón, para poñerme autónomo, pois sigo coa carpintería, non?
Jorge, ti deixe de moitas voltas ou tamén rapidamente viches que podía ser unha boa saída?
Pois, home, voltas, creo que fun eu que máis voltas de din, sinceramente.
Sí.
Sí, porque, a ver, xa tiña algo casi medio palabrado para poderme ir a outro sitio a traballar. Bueno, era algo xa que coñecía, que podía facer sin problema. Pero, bueno, ao final, pois, tamén me picou un poquinho a curiosidade de ver como podemos gestionar os nosos dous estos solos, como pode funcionar. Eso vamos a probar durante un aniño ou tal, a ver si vamos para adiante.
Traballo hai, non?
De momento, bastante.
Sí.
Pero, bueno, que veña todo posible.
Vos chegastes á carpintería, era pois algo vocacional ou fixestes algunha formación previa que vos levou hasta ese punto, Juan José?
No, a verdade é que son casualidades da vida. Eu traballei na construcción, é verdade que traballei nunha fábrica de molduras, de madeira e tal, e as circunstancias da vida puxaronme aquí e gustoume, é verdade que me gustou. Porque son, como son todo cousas cambiantes, non é algo que sea monótono, pois móveste para aquí e para lá, a min gustoume.
E ti, Jorge?
E parece ser que me caeu ben.
Nada, pois no meu caso tamén, pois Óscar, que era o fillo de Demetrio, que despois colleu a carpintería cando se jubilou el, pois deu unha oportunidade de empezar aquí e aprender. A verdade, pois estou moi contento hasta o día de hoxe. É moi ben.
Porque, entón, ningún dos dous, digamos, que fixera unha formación especificamente de carpinteiro.
Non, específico non. Eu fixen chapa e pintura, que a verdad que tamén me sirveu para desarrollarme neste oficio, ao ter acabados con pinturas, barnices, lacados e todo eso, pois o manejo de pistola e todo eso, pois xa collín unha formación tamén de chapa e pintura.
Tedes algunha especialidade?
Bueno, a verdad,
no.
O que máis facemos é lacados, esas cousas, a ver, facemos de todo. Pero, bueno, a cousas que ao mellor outros non fan tanto, pois nos lacados e acabados de todo tipo, pois penso que somos bastante vos, por así decirlo.
Estamos un pouco a camiño entre carpintería e banistería. Temos taller, que moita xente non ten.
Moita lista de espera, tedes? Se alguén vai agora polo voso taller para encargarvos, pois, que sei.
Empezamos a ter lista de espera.
Sí, boa noticia, Antón.
Sí. Sí,
é moi longa.
A ver, vai a ver. Home, pois, mellor empezamos a falar de un par de meses. Non é moita, creo, pero bueno, é unha seguridade. Isto é un taller local, sí, da contorna. É verdade que despois arrastramos clientes hacia outros lados, olha, Coruña, temos ido a traballar a Vigo, alguna vez a Lugo, pero puntual.
A xente que estea, pois eso, pensando agora en escoller un oficio, no caso voso, que lle recomendaríades? Ir á formación reglada para, bueno, pois centrarse ben, formarse ben e logo taller? Digo porque vos fixestes o camiño inverso e non sei se o mellor se vos fixo máis complicado, Juan José.
Eu recomendaría facer un ciclo ou que se pode porque o mercado está cambiante seguido e se pase isto e mañán faz aquelo. Entón, se estás formado, sabes que llevas de poder votar a máis.
Comparte esa opinión, Jorge.
Sí, estou de acordo. A verdade que hoxe en día a formación que dan os cursos eses, pois está, é moi completa. Chegaron aquí o ano pasado, fai estes últimos anos, rapaces que veñen de formación e tal, eso, os coñecementos teñenos todos, a ver. Está claro que o traballo de taller, pois, é o que che vai a dar o día a día, non? Pero, ao mellor, veñen rapaces de formación que controlan máquinas que nos, se nos ponen diante, ao mellor, non sabemos ni traballar con elas, entendes? Pero, eso, nós estamos acostumados a facer os traballos a nosa maneira, sí.
Bueno, pois Juan José, Jorge, de JJ Carpinteiros, en A Pobra, moitísima sorte con esta nova andaina que vides de iniciar. Un saúdo.
Moitas gracias.
Moitas gracias.
Bueno, y después de escucharlos, hemos pensado, ¿y la formación para carpinteros dónde? Pues el Instituto de Melide es uno de los centros que en nuestro entorno imparte esa formación para futuros carpinteros. Ofrecen desde la FP básica, también el ciclo medio y el superior, que acaban de estrenar en formato dual, es decir, con mucho peso de las prácticas en empresa. Javier Iglesias, el responsable de formación en centros de trabajo de este centro, nos contó que han visto cómo alumnado que llegaba rebotado de otros estudios y que no acababa de encontrar su sitio, se convertía en un profesional de carpintería. Sería brillante.
Pues hay rapaces que nos adaptan a esas circunstancias que después son brillantes. Nos, por ejemplo, o curso pasado fomos os gañadores do Galicia Skills de banistería e eso propuxonos que tuéramos que ir a Madrid ao campeonato nacional a defender o título galego e fomos con un rapaz que viña de FP básica.
Iglesias cree que también en la FP están sufriendo titulitis y recomienda romper esa tendencia con una buena formación desde la base.
Todos tenemos derecho a una vivienda digna, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, a gente no ve digno los trabajos que hay que hacer para crear esa vivienda. O por lo menos esa es mi observación. Parece que no es digno ser carpintero. Parece que non é digno ser albañil, parece que non é digno ser electricista, fontanero, etcétera, etcétera. Os ciclos medios realmente son os que fan a base. A mí, eu sempre poño o exemplo da medicina. Nadie fai cirurxía sin facer medicina xeral antes. Sin embargo, na FP hai como un, non sei como decilo, de que a titulitis que ten este país, non? De ciclo superior, como que sea algo superior, ¿no? A mí ahora habría que cambiar los nombres, ¿no?
Por si queda alguna duda, afirma que la inserción laboral de su alumnado, que nunca estuvo por debajo del 60%, es del 100%.
Todas las semanas nos llaman de una a dos empresas solicitando rapaces para, o bien para hacer las prácticas o bien para trabajar. Y puedo ponerte un poquito de referencia de donde nos llaman. Nos estando en Melide, teñenos chamado das Pontes, teñenos chamado de Lalín.
La mayoría del alumnado de carpintería de IES de Melide tiene en torno a 20 años, pero este curso tienen varios que superan los 50.